Здравейте. Знам, че всички са дошли с очакване днес. Очакване Господа да разкрие повече от сърцето си. Аз мисля, че имаме разбиране за вярата в Господ като среща, в която основният стож или принцип на взаимоотношение е разкриване на сърцето, а не съобщаване на нови изисквания и правила. Ако християнин идва с очакването Бог да разкрие повече от сърцето, той ще бъде гладен за това взаимоотношение. Ако идва с очакване да получи някакъв вид инструкции, корекция, някакъв вид нови правила, тогава по подразбиране човек се свива в душата си и става изключително резервиран и внимателен, за да не получи нещо, което не е както трябва. И в едни взаимоотношения човек трябва да умее да се отпуска. Не смятам, че идваме стегнати на църква и се държим за стола с мъчейки се да преодолеем емоциите си от това, което преживяваме негативно. Идваме отпуснати, очакващи да може да опознаем повече. Истински взаимоотношения в живота си ще ги разпознаете по това, че всяка среща помага или служи за това да опознаете повече човека, а не просто да си излеете това, което имате. Така че истински взаимоотношения са на база познаване и съответно споделянето служи за това. Всичко останало много често е пълнеш. Затова искам да ви дам това мое разбиране за събранията. Аз купня за времето с вас, за да споделим неща, за да имаме общение, за да споделя това, което е в сърцето, което Бог е вложил там съответно. И това прави безценно самото събрание. Искам да продължа поучението от миналия път, понеже не успях да кажа всичко. И затова искам днес да отделя време специално, за да обобщя, заключа и доизясниме неща, свързани с това да бъдем съпричастни в отговорност или в някакъв вид работа, която вършим. Съответно, тази работа не включва просто дейности, включва и взаимоотношения, защото ако извадите взаимоотношенията от дейностите, всичко става служебно. А всичко служебно е твърде уязвимо, твърде опасно и застрашено от изчезване. Първо искам да започна да ви върна във времето на Неемия. И това, че Неемия знаеше, че не са му нужни ентусиасти, за да построя стената. Нямаше нужда от ентусиасти. Т.е. хора, които емоционално се нагърбват с идеята, вдъхновяват се от идеята, много искат идея, това да направят, което е самата идея, имат уж обща цел, но някъде в процеса, дали в началото или по-към средата, може би и към края, тези хора се оттеглят, понеже не виждат себе си или загубили се ентусиазма си. Ентусиазма е на база емоции, а емоциите са лесно податливи на влияние. Съответно, ако аз съм супер ентусиазиран да върша нещо със еди кой си, и той по някакъв начин, дали сбъркал, дали аз погрешно съм го разбрал, съм се наранил от него, ентусиазма ми се изпарява. Прав ли съм? Той не може да разчита вече на моята помощ, защото аз няма да продължа, ако не искам. Неемия знаеше, че ако се заогради с хора, които са ентусиазирани в идеята, които той е надъхал, това е много важно. Нали знаете за какво говоря? Толкова разпалено говорите за нещо, че запалвате хора за това. И те горят с вас в това нещо, искат както вас горят. В смисъл, искат да го направите заедно, мечтая за това, мислят как и така нататък. Но при първия сблъсък с нещо, което ги удря в емоции, в душевност, в психика, а и в здраве, тези хора ще се оттеглят. И ще ви оставят сами. Затова ние, когато градиме, търсиме няколко неща. Стабилност. Тези хора да бъдат стабилни. Откъде идва моята и твоята стабилност? Чувствах се стабилни, улегнали вече с годините? Не е оттам, повярвайте ми. Моята стабилност идва от това, че аз заставам зад думите си. Държа на думата си и когато изрека нещо, аз го правя. Може да се разчита на мене. Когато помагам на някой и му кажа, ще свърша тази работа, ще направя всичко възможно да улесня човека до такава степен, че той да не мисли за това, което аз съм поел. Да не се налага да се ангажира, а да го разтоваря максимално. Ще направя неща, за да може да помогна качествено. Когато има стабилност, винаги помощта е много качествена. А другото, от което ние ме се нуждаеше от хората, това е емоционална зрялост. Защото емоционалната зрялост е тази, която помага на човек да устои, когато мислите в главата му, изпратени от Сатана, или от това, което е видял, но пак Сатана го е провокирал по някакъв начин да мисли, да вижда, да чувства, този човек да се пребори, да устои. Емоционално да се овладее. Ако хората не бяха такива, при първата заплаха, те нямаше да държат в едната ръка меча, в другата с другата да градят стената, щяха да спрат да градят стената и да се скрият, за да опазят живота си. Нормална реакция на страха е да се скриеш, а не да се бориш, а не да продължиш делото. Страхът те кара да прекъснеш това, което градиш и да се скриеш. Другото нещо, което е изключително важно, това е хората, с които градите, да имат разбиране какво означава думата, разбиране за думата заедно. Днес искам да говоря за това заедно. Като подтема, като начин да разширя, начин да обогатя това, което споделихме миналия път. Заедно. Как виждаме, разбираме и прилагаме думата заедно? Изключително важно. Има и повърхностно разбиране, има и неангажиращо разбиране, има разбиране, което ти казва, ами толкова можеш да дадеш, толкова даваш. Нали смисъл, всичко е окей. Оправдава твоето незадълбочаване в думата заедно, незадълбочаване в взаимоотношение и така заедно става повърхностно, посредствено. Има едно заедно, което се нарича от начало до край. То започва от процес на изграждане и завършва, когато нещото е изградено. От тези хора се нуждаеше Неемия. Може да говорим за съпричастност, може да говорим за отговорности, но ако нямаме разбиране за заедно, ще бъдем посредствено ангажирани в това, което се случва, това, което се прави и съответно в взаимоотношенията, които хората имат помежду си, които вършат даденото нещо. Искам да прочита Римляни, 15 глава, 1 и 2 стих. Римляни, 15 глава. Прочие, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите. Може ли тишина? Започвам от начало. Прочие, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите, а не да огаждаме на себе си. Всеки от нас да огажда на ближния си с цел към това, което е добро. За назиданието му или друг превод казва за изграждането му. Понеже Христос, до тук, после ще прочетем и трети стих, тези два стиха и третия малко по-късно. Един въпрос съвсем на място. Кой е силният? И какво го прави силен? Защото силата ни идва от това, че знаеш как. Много неща знаем. Но нека ви кажа нещо. В царството на Бога знанието не те прави силен. Библията казва, че знанието възгордява и по-скоро ти помага да погледнеш другите отгоре, наставлявай ги като по-ниши от тебе, като по-незнаещи. Добро е знанието, когато е покрито със смирение. Тогава знанието те прави добър помощник, който не налага начина си, не помага както си мисли, че трябва, а отива да помогне с изречението с какво мога да ти бъда полезен. Колко пъти прескачаме това изречение и минаваме направо, нека да ти кажа как стоят нещата. Тук ли сте? Искаме да помогнем. Едно сърце, което иска да помогне, трудно може да го спреш. Един човек, който се е ангажирал с нечие щастие и успех, се ангажира и с това да помогне за това. Да бъде съпричастен не само с радостта на човека, когато успява, но и с процеса. И даваме всичко от себе си. Въпросът е в начина. Защото начина често определя и отношението. Ако е правилен начина, имаме правилно отношение. Представете си, нека ви дам един пример. Строи се стената. Тогава е нямало толкова информация, но информацията се е предавала от родители на деца, от близки, един към друг. Те се обучавали да вършат неща. Но начините са били различни, защото хората са различни. Представете си, се активира построяването на стената и тези, които дават акъл, са повече от тези, които работят. Защото и те, които дават акъл, виждат себе си като помощници. Ами аз помагам. Ако те не знаят как да го направят, нищо няма да стане, така че нека аз да кажа. Нека ви кажа, стената нямаше да се построи. Думата заедно не включва твоя начин и твоята преценка. Ако беше така, щеше да се опиташ да я наложиш и да кажеш, така стават нещата. Ще участвам, ако стане по моя начин. Това познато ли ви? Ще помогна, ако аз помогна, както аз си знам. Иначе се оправи. Идеята на думата заедно е човек да обучи себе си, да ходи в смирение и да ходи в съвет, който получава, а не който дава. Защото смирението е място, на което ти ставаш много по-ефикасен, много по-изобретателен, ако щете, като вършим неща, много по-творчески и много по-изкусен в работата си заради смирението. Ще кажете как става? Библията казва, че Господ на смирените дава благодат. Ако нямаме благодат в това, което вършиме, може да сме много опитни и с много знание, но нещата тръгват да работят против нас и нещата не се случват както трябва. И тогава ние се чувстваме зле от това, че не сме постигнали, не сме ги направили качествени. Благодатта е Божията мярка, качество в живота ни. Кой е силният? Казахме, че не е доминиращия, не е той, който се чувства прав. Ако имате двама човека на различни мнения, но те имат взаимоотношения и се налага да разговарят по даден въпрос, и душата на човек крещи, ти си прав. Същото нещо се случва в душата на другия човек. Не е ли така? Затова има спор. И мисленето на човека е: аз съм прав заради опита, заради знанието си и съм убеден, че това е така. И това кара човека да се чувства силен. Силата му идва от това, от неговата правота. И той си мисли: ако аз се съглася с неправдата, т.е. с нещо, което не е така, тогава аз съм слаб. И за да покажа моята сила, че съм силен, аз трябва да извоювам правото да бъда прав. И така се съсипват взаимоотношения. Но силата не е в това да бъдеш прав. Да, според света може би. Но ако ние сме от света, не трябва да имаме пък претенции да бъдем при Бога, защото не можем да бъдем на двете места едновременно. Имало моменти, когато винаги ще има такива моменти, хора ще бъдат на различно мнение, ще държат да бъде по друг начин, ще настояват, ще спорят. Въпреки че ние няма да го искаме това. В момента, в който може да пожертвате вашата правота, вие сте силният. В много моменти в живота ми съм си казвал: ако това прави щастлив човека, че се чувства прав, нека да бъде прав. Нека да се чувства. Няма да му отнема това право да бъде прав. Извоювайки си правото аз да бъда прав. Нямам нужда от това. Няма да бъда по-щастлив, ако съм прав. Няма да се чувствам по-успешен, ако съм прав. Следователно, аз нямам липси, които да запълвам. И затова се оттеглям и оставам човека, ако той запълва липси, има нужда да бъде прав, нека да бъде прав. Вземи правото да бъдеш прав. За много хора това е много глупаво, защото как? Ама, това е компромис. Трябва да се борим за правотата, трябва да се борим за справедливост, трябва да се борим за истината. Коя истина? Твоята. Твоята преценка. Ами ако тя е погрешна, какво правим? Ако ти не си бил прав, а си бил убеден, че си прав, както човека срещу тебе, той не е по-малко човек от тебе. И той може да греши, и той може да бъде и прав, както и ние. Разбирате ли, че когато става въпрос за градеж, взаимоотношенията са определящи, а не способностите? Способностите се учат. Тук ли сте, хора? Учат се. Един гради стената и казва на другия, който никога не е градил стена. Да не говорим, че той, който гради, може само да е чувал как се гради. Защото е млад, а тук говорим за години назад и не е строил стена. Работил е друго във Вавилон. Обаче е чувал и е опитал. На практика и се е получил това, което е знаел, так направил го и заработил. До него има човек, който има една приказка, халхабер си няма от строеж. Обаче той му помага и казва: дай да го направим заедно. Онзи, който не знае, гледа как, после участва, после го прави сам. И се случва. Но не става така, когато искаш да накараш някой човек да се смири. Не става така. Пак се връщам на въпроса. Кой е силният? Ще кажеш, айде да го кажем накрая, че време е да се каже кой е силният. Аз ще ви дам една мое си откритие, изречение, което е моята реакция след като съм чул слово. Дали съм го прочел от Библията или съм го слушал проповядвано слово, имам си това разбиране, отношение и съответно и думи, които си казвам на себе си. И те са следните. Искам да бъда този, за да мога да направя това. Искам да бъда този, което Словото казва, за да мога да направя това, което Словото казва. Ако пропусна първата част, никога няма да направя втората част. Никога няма да направя това, което ми казва Словото, ако не бъда това, което ми казва Словото. Затова първо аз взимам решение и избирам, чуйте това, избор. Ние избираме какви да бъдем. Останалото са оправдания. Избираме да бъдем. И втория дял, втората част, да мога да направя това. Искам да ви дам едно по-дълбоко разбиране за призива на Неемия. Знаете призива какъв е? Той отиде и каза, нека да съградим стената. И тогава им разказа всичко, историята, свързана с царя, всичко. И тези хора станаха и казаха, нека да градим. Дълбочината на призива му е следната. Нека да изградим себе си. Ако не можем да видим, че хората изграждат себе си, когато вършат определена работа, то тази работа е ненужна за тях, безсмислена. Но ако вършиш на определено дело и това дело изгражда тебе като личност, това дело е добро, правилно, полезно. И така намираме не просто смисъл в това, което вършим. Да, има смисъл. Намираме, имаме нужда от това да видим смисъл в нещата, които вършим. Но намираме дълбочина, нещо повече. Това, че ние имаме нужда от изграждане. Това е дълбочината на призива, който всъщност това... Дадах ви миналия път примери за това как първо стената, не първо домовете, дори не първо храма, избраха да направят нещо заедно. Най-много порастваме емоционално, духовно, когато правим неща заедно. Защото се учим на търпение, учим се на взаимопомощ, на състрадание, учим се да се преборим и да отстраним от себе си егоизма, себецентризма. В момента, в който се изолираме и живеем само за себе си, ние сме уязвими на най-гадното нещо. Това е оцеляването. Хората оцеляват, искам да го чуете това нещо, хората оцеляват единствено и само когато са сами. Затова Сатана толкова се старае да отдели хора. Той е обиден, той е огорчен, на страна да стои, сам да стои, да се оправя сам. Така човека започва да оцелява духовно. Никой, който оцелява духовно, не може да се наслаждава на благодата на Бога, на мира на Бога и радостта на Бога. Той е смачкан отвътре. Това е съборена, наранена и потопена душевност. Стената. Стената беше за да се изградят хората. никоя стена не може да скрие страхливите хора. Каквато ще да е. Нейната функция не е да ги скрие, а да ги направи силни, докато я градят, в процеса на градене. Хората да съзреят, да станат борбени. Тогава стената няма да бъде причина за тяхната смелост и техния успех, тяхната сила. Но хората се подлъгват, виждат нещо, което някой е направил голямо и си мислят, че ако станат част от него, те ще попият от този успех и те ще бъдат успешни. Успеха не е в това да наследиш или по някакъв начин някой да ти предаде неговия успех на това, което е постигнал, да каже, ето стани част и да кажеш, о, колко е хубаво да си успешен. Успеха е в процеса на градене. Да, душата има нужда да се потопи в нещо, което вече е създадено, направено, успешно, голямо. Но духът ни иска да бъде пионер, иска да участва в неща, които в момента се съграждат. Що? За да може, докато си гради това, което правим заедно, да се изградим и ние. Амин? Това е. Това е тайната. Тайната не е да получиш на готово, тайната е да участваш. Ще бъде трудно. Ще има заплахи. Говоря за заплахи срещу мисли към душата ни, за здравето ни. Ще има заплахи. Сатана ще ни опресира, ще ни атакува. Но не е защото правим нещо неправилно. И да кажем, ето няма мир. Защото ако беше правилно, ще да има мир. Не е вярно. Истината е, че Божият мир, който е вътре в нас, ние няма да го загубим. Но безпокойство на душата е реалност. И се случва на всеки. Безпокойство на душата е объркване или състояние, в което има недоверие към Бога. Ние вярваме, че Бог ще се погрижи. Пак ви казвам, това е голяма заблуда. На хората, които си мислят, че успеха им, силата им, се дължи на голямата стена. Голямата църква. Дали? Ако беше така, Бог щеше да го пише в Библията. Присъединете се към голяма църква, за да бъдете силни и успешни. В такъв случай, ранната църква е най-неуспешната. Защото те се събираха по катакомби и после като дойде гонението, те се събираха в домове. Колко човека ще се събират в един дом? Това е малка църква. Е, говориме за неуспешна църква. Аз мисля, че говориме за това не какво си готов да вземеш, а какво си готов да дадеш. Намерите ли място, което може да посеете себе си, това е вашето място. Как се почувстваха Божия народ, когато се върнаха в разрушения град? Това беше тяхното място. Разрушени стени. Разруха. Как се почувстваха успешни? Душите им не са се чувствали успешни. Тогава въпросът ми е какво правеха там, ако не се чувстват успешни? Какво правиш ти, работейки на място, на което не се чувстваш успешен? Какво правим? Обвиняваме другите или казваме това не е моето място и търсим друго място? Неудовлетворението на хора никога не се запълва със смяна на различни места. Те си носят неудовлетворение със себе си. Където и да отидеш, каквото и да направиш, винаги дупката ще стои празна, незапълнена. Това, което можем да направим, е да видим себе си по различен начин. Не като хора, които могат да ползват нещо, а като хора, които могат да инвестират. Да дадат от себе си, т.е. да дадат себе си. това предава стойност на живота, тежест на живота ни. Прави живота ни да бъде истински, истински стойностен. Повярвайте ми, съжалявам, че няма как да попитаме хората, които градиха стената. Някой ден ще ги попитаме, надявам се. Как са се чувствали, когато градят стената? Много интересно. Дали са били оплашени от това, че могат да ги нападнат, когато градят стената? Или са се чувствали невероятно, че могат да бъдат част от нещо, което в момента се възстановява? Гради. Построява отново. Най-удовлетворените хора са хората, които са подходили пионерски. С мисленето да бъдат част от основата, създаването на нещо различно. Нещо, което е било оплювано, отхвърлено. Но помислете, ако говорите с хора, които са инициатирали бизнес инициативи, те са срещнали неодобрение от хората около себе си, дори от най-близките си. Но те въпреки това са го направили. На никой от тях, или никой от тях е нямал гаранцията, че ще успее. Но са имали характер. Постоянство. Стабилност, устойчивост, борбеност. Знае ли са какво означава думата заедно? Защото това, което са вършили, инициатирали, са го правили за семействата си. Най-силно е, когато правиш нещо за семейството си и го включиш семейството си в това начинание. Затова църквата има толкова голяма привилегия да вършим неща заедно, да има семейна атмосфера тук, семейни взаимоотношения и в това така наречено единство да правим неща. Практиката показва, че модела е друг. Модела е събираме хора и им даваме задача. Идват хора от различни църкви, от различни места, събират се, и ние им даваме задачи и ги учим да вършат неща заедно. Първо ги учим да се понасят, после ги учим да се прощават, после ги учим да се износват и така нататък. Въобще повече се стараем да ги запазим заедно, да не се разпръснат, отколкото да свършим някаква работа. Което е объркващо, защото всъщност идеята е да свържем работа. И докато вършим тая работа, да се изгради всеки един от нас по-отделно като личност, която е способна да прощава, да износва и тази личност е способна да развива и запазва взаимоотношения. Аз харесвам друг модел. Съберете хора, работете заедно върху личностното изграждане в зрялост и разбиране за семейни взаимоотношения. Създайте семейство и с него може да постигнете всичко. И прошка ще има гарантирана. И развитие, и промяна ще има гарантирана. И всичко, което правите заедно, ще се струва цената, която плащате. За семейство даваме всичко. Ако и това е вашия модел, добре сте дошли. Продължаваме. Какво казва Библията относно зрелостта или силата? Или въпроса, кой е силния? не се говори какво знаеш и какво може да направиш по-добре от другите, съответно. А това какво си готов да направиш за тях, а не за себе си. Изключително важен момент. Нека да го прочетем отново. Прочие, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите, а не да огаждаме на себе си. Огаждането е да задоволиш потребности. Какви са потребности? Дали са на тялото, на душата, дали са в емоциите, дали са някакъв вид потребност, липси. Този стих означава първата ти крачка към взаимоотношенията не е за да задоволиш твои потребности, а да дадеш нужната любов и нужното търпение да може да износиш нечия слабост. Тука ли сте? Първата крачка към взаимоотношенията, въпреки че ако се вложиш от твоите потребности, лични потребности, нужди и те определят с кои хора да имаш взаимоотношения, ще имаш взаимоотношения само с тези хора, от които можеш да вземеш това, което имаш нужда. Нали така? Прав ли съм? Чуйте обаче как показва Библията. Тук първата крачка е да износиш нечия незрялост. Думата износване означава да имаш достатъчно любов и търпение, за да издържиш процес на промяна на този човек. Колкото и продължителен да е този процес. След това, нека продължиме. Всеки от нас да огажда на ближния си с цел това, което е добро за назиданието му. Друг превод казва за изграждането му. Това, което е добро, другата дума за добро е полезно. Това, което е полезно за неговото израстване. Ако запълвате душевни нужди на хората, няма да успеете да ги запълните с нищо. Колкото и да сте ангажирани с хората, колкото и да разговаряте, колкото и да правите неща, да живеете за тях, да забравите за себе си, няма да успеете да ги запълните тези нужди. Не можете. Няма как. Пробвал съм, не става. Но ако видите стиха не като запълване на душевни нужди, а като за помощ, която служи, помага за изграждането на човека, описано като нещо добро. Когато се използва думата добро, в Библията се показва, че това е важно, това е приоритетно. Доброто тежи или струва повече. И затова за него даваме повече усилие. Така че първата крачка е крачката, която правя в взаимоотношенията да износя нечия слабост, нечия незрялост. И следващата крачка е да не мисля за себе си, а не да помисля за себе си. Тук ли сте, хора? Няма логика, защото ние сме настроени, ако дадем нещо от себе си известно време за някой, след това се връщаме отново към нас да се почувстваме и ние, че сме живи, и ние, че сме важни. Нали? Така че почваме неща за нас, после към други, така се мъчим да балансираме между това, което правим за нас и това, което правим за други. И обаче стиха казва, първата крачка е да износа нечия слабост. Това означава, какво означаваше? Търпение и любов достатъчна, за да покрият слабостта и след това да не огаждам на себе си. Знаете ли защо означава? Помощта, която хората към друг, всъщност тя е отправена към тях, към огаждане на тях. Ако аз искам да се почувствам по-добър, почвам да правя добро на хората. И ще кажеш, то наистина е много добър, че такива неща прави за тях. Обаче аз имам нужда от това да правя неща за вас, защото така спо по-добре вечерта. Защото се чувствам по-добре. Чувствам се по-добър. И когато правя неща за вас, вие не знаете мотива ми. Вие виждате плода на труда ми или това, което жертвам за другите. Но аз по този начин огаждам на себе си, запълвам мои липси. Ако съм се чувствал некачествен човек, лош човек, почвам да правя добри неща и като ги направя, казвам, ей, не съм толкова лош. Чувствам се добре от това, което правя. Огаждам на себе си. В момента, в който има спор, кой е прав, в момента, в който аз се боря за моята правота, аз да бъда прав и си мисля така, помагам на човека. Защото като му кажа кое е право и той го приеме, ще успее. Така че аз трябва да се боря за това да му каже истината. Не, не, ние казваме нашата гледна точка. Казваме това, което ние мислим за право. Това е нашата правота. Борейки се за тая правота, ние си мислим, помагаме на човека. Не, ни помагаме, огаждаме на себе си. Правим го, за да се почувстваме добре. Много от хората буквално се борят за правотата си, защото си мислят, така няма да греши човек. Аз съм отговорен за този. Един ден Бог ще ме съди, ще каже, що не му помогна на тоя, отиде сега в ада. Така че много хора помагат, за да може Господ да ги одобри, да каже, е, той е добър човек, виж как помага. Но го правят да запълни страховете си от това да не би да не отидат при Господ един ден. Това са фалшиви учения. Няма да ги коментирам от миналото възоснова на съновидение и подобни неща, които нямат общо с сърцето на Бога. Това са родени от човешките страхове да не изгубят спасението си. Няма да коментирам. Не е важно в момента това. По-важно е да знаем, че думата съпричастност върви с взаимоотношение, а не с желание да помогнеш. Защото има хора, които не искат взаимоотношения, обаче имат нужда да помогнат и по някакъв начин се чувстват задължени да го правят. Но според нас думата съпричастност в нея или тя се базира на взаимоотношение. Ако не стъпи върху взаимоотношение, ти не си съпричастен. Или да обобщиме, ако твоята и моята помощ не изгражда човек, ти си качествено използван. Разбирате ли това? Някой трябваше да го чуе. Защото на никого не помагате, когато му позволявате да ви използва. Не му помагате, повярвайте ми. Дали развивате зависимост на човека към вас или зависимост от помощ, за да се почувства обичан или по-добре, Библията казва, че износването, това, че износваме по-слабия, не е за да го научим да бъде носен. Че е много хубаво да си носен. Прекрасно е. Това е израз на любов, някой, когато вместо тебе прави неща. Не е. Повярвайте ми, не е. Продължаваме с трети стих. Нека да го прочетем. Там се казва, понеже и Христос не угоди на себе си, но както е писано, укорите на уния, които укоряваха тебе, паднаха върху мене. Първата част на стиха казва, Христос не угоди на себе си. Там се, това означава, не го направи за себе си. Това, което направи, не го направи за себе си. Той направи много неща и нищо от тези неща, които направи, не бяха за него. Много неща. Но обобщени в едно изречение, даде себе си. Като краен резултат на това, че е дал себе си, връхната точка, кулминацията е жертвата на кръста. Но преди това живота му беше точно това. Той просто даде себе си. И това винаги ще бъде стандарт модела. Когато искате качество взаимоотношения, давате себе си, не изисквате. Ако изисквате, има очаквания. Когато има изисквания, очаквания, хората се отблъскват от нас. Библията е Библия, която има послание и то е правете нещата доброволно. Те са истински само тогава, когато са доброволно. Ако вие сте принудени, ако по някакъв начин някой ви накарал, се чувствате длъжни да правите неща, задължил ви е, заплашил ви е, ще отидете в ада, примерно. И вие вършите тия неща от страх, това, което вършите, не е за Бога. Всичко, което е за Него и правим към хората, е доброволно. Щедростта ни дори, всичко. Тя не се влияе от нуждите, нито личните ни, нито на някой друг, нито на църквата. Тя се влияе от твоето отношение на сърцето. Да се видим по правилен начин. Това е изключително важно. Да се видиш като инвеститор. Да ни позволяваш сатана, ти казва, ти ли бе? Нали, пробвал си да помогнеш, ама после забравяш. Тъй, че хората да знаят. Те очакват пак да забравиш. Дори да си минал през това да забравяш неща, защото не са ти били толкова важни. Днес имаш реална възможност да кажеш, аз искам да съм това, за да мога да направя това. Искам да съм този, който Словото казва, за да мога да направя това, което Словото казва. Това е мислене различно. В него няма оправдание, няма търсене на вратички. Как да го направим по-лесно? Не използваме думата лесно, защото тя отнема от... слага срам върху нас. Нали? Големи хора сме, стига с това лесно. Но слагаме друга дума. Да го направим по-практично. По-приложимо. Съобразено с нашите възможности, време, желания. Докато умуваме за неща, стената стои непостроена. Това е много важно. Защото всеки има разрушена стена в живота си за определени неща. Дали е било доверие, разрушено доверие, което е довело до огорчение, обида, изолация. Дали е в друга област разочарование, предателство по някакъв начин. Дали е претърпял загуби финансови, дошло страх за провал в бъдещето му. Каквото ще да има разрушени стени. Дали е несигурност, породена от липса на това, че човека не знае кой е. Неговата идентичност всеки ден се отспорва от сатана и човека вече е изморен да устоява това, което вярва, че е. Без значение коя, в каква област е разрушената стена. Ние имаме нужда да я възстановим. И нека ви кажа нещо. Никога ние възстановяваме сами. Винаги ще има хора до нас, които ще направят нашата нужда по-приоритетна от тяхната. Амин? Това е църквата. Христос не прави за себе си. Когато имаме бащино сърце и отношение и с него подходим да помогнем, помислете си. Толкова много неща сме правили за децата си. Айде да вземем по-ранната възраст, когато са по-зависими от нас. И тогава много неща ги учим как да го правим. Но това е периода, в който правим повече неща за тях. Не казвам, че след това се отдръпваме, нали? Не, няма това пред. Просто се променят нужди на детето, съответно се променя това начина, по който помагаме и самата помощ. Но тук говоря за оня ранен период. Бащинството и майчинството, т.е. родителското удовлетворение от това, което правим за децата си, ние не мислим, не оставаме празни от вътре в себе си, когато правим тия неща. Не се изхабяваш. Истината е, че това дете е толкова част от тебе, че имаш чувство, че го прави за себе си в добрия смисъл на думата, не егоистично, просто се чувстваш щастлив и удовлетворен, че го правиш. До такава степен да погледнеш бащински, когато помагаш. Да може това, което вършиш за някой, да усетиш, че всъщност това ти носи радост и на тебе. Удовлетворение. Няма грам задължение. По това се разпознава такива бащино сърце. Няма задължение. Прави само от любов неща. Да, не са за него. Христос направи всичко за нас. Но това е тайната. Тайната е, че това, което посееш и е успех за човека до тебе, ти го вземаш и като свой успех. Ти си съпричастен в битките и в успехите. Радостта от неговия успех дори е по-голяма от радостта от твоя успех. Защото си казваш, ако успея аз, е хубаво, но когато някой успее до мен е прекрасно. Това е съпричастност, скъпо семейство, по начина, по който Бог е съпричастен с нас. Помощта е като бумеранг, съм се записал. Връща се. Защото докато си помагал, докато си строил стената заедно с някой, ти си строял и за него, нали? И си строял тая стена, се случили толкова много процеси вътре в тебе, на изграждане. Станал си по-зрял, по-силен. Това е твоята награда. А не, че човека ще бъде супер много благодарен и един ден ще каже, ти ми помогна, дай сега и аз да ти помогна. Може това да не се случи. Мене ми стига цената от това, че аз съм пораснал, докато съм помагал. Това е по-голяма награда. И аз нямам очакване да ми се върне услугата, нямам очакване човека да бъде супер много благодарен за това, което съм направил. Защото всяка помощ, която се прави със сърце на баща, пред Господа е за него, за Господ. Това, което мога да кажа, бъди правилният човек. Винаги си питам, кой е правилният човек? Отговор е, он е, който вярва, че може да се справи. И че е правилният човек. Затова казвам, бъди правилният човек. Има много неща, които трябва да свършат. Не всички са практични, в които с труд и знания може да ги свършиш. Някои от тях са свързани с твоята вяра и твоята молитва за събранията, например. Това е момента, в който искаш да бъдеш съпричастен със събранието. не идваш да вземеш. Казваш, аз съм тук, за да дам. С какво мога да помогна? И едно от основните неща е, моли се и вярвай за събранието. Има много противодействия, сатана атакува, така нататък, разсейват се хората, мислят за друго по време на проповедта, умът им постоянно се опитва да се върне към проповедта, бори се, неща. Случват се, това са битки. Това е опозицията на сатана срещу събранието, срещу словото. И твоята молитва е твоето оръжие. Твоята молитва е твоята съпричастност. Бъди правилният човек. Помнете. Аз искам да бъда този, за да мога да направя това. Много важно. И всичко трябва да започва от това кой съм, а не от това кой не съм. Нека ви дам пример. Слушаме словото и си казваме, аз не съм това. И се опитваме да започнем промяната от позиция на аз не съм. И си казваме, нормално е. Първо трябва да се признае, че не съм това и след това да стартирам промяната. Но ние тръгваме с комплекси за малценност в началото. Как мислим, че ще се променят нещата след време? Не е комплекс. Аз просто съм честен към себе си. Даже ми звучи като смирение. Но не е. Представете си вашето дете да се държи към себе си с недостатъчност. Да казва, не съм достатъчно, не съм добър човек, не мога, не знам. Как вие като родител ще реагирате на детето, което говори за себе си по този начин? Ще кажете, какво смирено дете, гледай. Не може да му се нарадваш. То смирение, то признава си, докато другите горделиви, нали? Няма такова нещо, хора. Детето е в комплексе за малоценност и има проблем. И ако няма кой да му помогне, тези комплекси за малоценност ще го потопят. Няма да го издигнат в промяната. Повярвайте ми, не съм видял комплекси за малоценност, които водят човека до промяна. До напъване за промяна, до доказване, че се променил, до убеждение, че вече се променил. От едната крайност, комплекси за малоценност или за в другата крайност на арогантност, че най-добре знае нещата аз. Другите не, аз най-добре се правя. Това да, но истинска качествена промяна не. Аз съм. Аз съм е. Аз мога. И това е вяра. А когато кажа аз съм, това означава аз съм. Това е Христос вътре в мен. Затова съм. Защото комплексите за малоценност са себеобесценяване. Повярвайте ми. Да, могат да доведат някой до арогантност и да иска да доминира над други и така нататък, но това е за да прикрие това, което наистина се случва в него. Може би човешкият начин да се пребори с комплексите. Но това е да се опитваш да отстраниш проблем с проблем. Не става. Комплексите за малоценност като цяло са себеобесценяване, което кара човека да се чувства не просто ненужен, често безполезен. Затова всичко трябва да започва с аз съм. От това начало няма да тръгнете с самочувствие, такова човешко. Нали? Лесна работа се справя. Не говоря за човешкото самочувствие, говоря за вярата. Аз съм заради Господ, който е в мене. Аз съм, защото мога чрез Господ, който е в мене. Разбирането, че стартираме, има една дума, летящ старт. Не тръгваш от място, а тръгваш засилен. Има разлика. Днес искам да да ви кажа думата съпричастност. Да, това е вършене на отговорности заедно, но е много повече взаимоотношение. А взаимоотношенията оцеляват заради едно нещо, че има зрял човек във взаимоотношението, който износва слабости. Ако вземете двама незрели, няма кой да износва слабия, тези взаимоотношения се разпадат. Трябва някой да износи. И когато има кой да износи, тези взаимоотношения имат бъдеще. Затова днес ви насърчавам, бъдете силния. Бъдете тези, които имат търпението и любовта да износят слабостта. Ако можете да износите тази слабост, това ви прави още по-силни. Вие пораствате, докато градите тези взаимоотношения, защото тези взаимоотношения са като стена. А често взаимоотношенията са като стената по времето на Неемия. Строена е, но има проломи. Са борени места. Неща се случили във взаимоотношенията, обида и така нататък. Носим си миналото. И трябва да го възстановим. Някой трябва да бъде силният, за да има бъдеще за взаимоотношенията. Кой е силният? Питам отново. Ще бъде ли несмерено да кажем аз съм? Как мисли? Преди години, много години в църквата, абсурд да кажеш аз съм силният. Това си гордост. Силният е този, който казва: аз искам да бъда това, аз искам да бъда този, за да мога да направя това. Той е силният. Който е готов да плати цената за определени взаимоотношения. Готов е да плати цената, за да се свърши определена работа. Не повърхностно, не посредствено, а Библията казва: вършете всяка работа като за пред Господ. Максимално качествено, дал си всичко от себе, с което зависи от теб. Без оправдание, без ограничение. И това сме ние. Всеки един, който каже аз съм човека, нека ви кажа нещо. Вероятността той да е човек е много голям. Много голям. Особено ако застане зад думите си. И каже: аз съм човек и ще устоявам това да бъда аз човек, въпреки всичко. И сам да остана да строя стената, пак ще бъда аз човек. Няма да кажа ми другите, що си почиват. Няма да гледам другите, ще гледам и работа, която предстои да свърша. Ние сме хората. Това не е ентусиазъм. Не ви надъхвам днес. Не съм способен надъхване. Не съм толкова добър оратор и не използвам толкова впечатляващи нещата да ги грабна до такава степен. По-скоро залагам наистина. Кажи истината и остави Святия Дух, Господ, да работи в хората. И ние ще реагират веднага, ще кажат: сега е времето аз да отговоря, аз съм човек. Други ще мине време, ще се молят, ще изпитат нещата, ще кажат: аз съм човек. Важното е да се включим всички. Амин. Бъдете благословени. Господи, благодарим за това събрание, за времето ни заедно. За това, че можем да се наслаждаваме на Словото Ти, да имаме общение един с друг, да вършим неща заедно, да носим отговорности заедно, да сме съпричастни с неща, през които преминаваме, неща, които градим, неща, които променяме. Това удоволствие и удовлетворение от взаимоотношенията е толкова насърчаващо и толкова изпълващо ни с живот. Нуждаем се повече и повече от това. Да бъдем съпричастни. Затова помагане се, за да обучаваме в съпричастност. Ако сме били съпричастни на определено ниво, покажи ни повече, Господи, по-голяма дълбочина, за да влезем в нея. Благодарим Ти за това, което предстои пред нас, за нашите нашите лични битки, за нещата, през които преминаваме, които ни развиват, променят, изграждат. Молим те, бъди Словото за нас всеки ден, всеки час. Казвай ни истината, показвай ни правилния начин. Нуждаем се от Тебе, Боже, всеки ден. Благославяме Те и издигаме с Татко Небесен. Амин. И амин. Благословение за всички във всяка една област. Бъдете щастливи, удовлетворени във взаимоотношенията, които Бог ви е дал. Амин.